Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Dintre protestatarii reținuți în această dimineață la Râbnița de milițiile transnistrene, a rămas în arest doar o singură persoană.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, declară că este de înțeles reacția Moldovei față de acțiunile Tiraspolului, dar se întreabă cum s-ar putea desfășura negocierile dacă nu sunt acceptați la masa tratativelor și cei de la Tiraspol.
Atitudinea conducerii de la Tiraspol nu poate fi tolerată, afirmă la București președintele României.
Recenta închidere a școlilor cu grafie latină din Transnistria a dus la o situație extrem de tensionată și periculoasă, ce ar putea deveni potențial violente, spune ambasadorul Statelor Unite la OSCE, Stephen Miniches, la ședința Consiliului Permanent al OSCE de la Viena.
Tensiunile cresc și la compania Teleradio Moldova. Protestatarii s-au întâlnit cu șeful misiunii OSCE la Chișinău.
Comisia Helsinki a Statelor Unite răspunde scrisorii critice la adresa OSCE semnată de nouă președință ai țărilor din CSI, printre care și președintele Voronin.
Și lumea din jur astăzi despre căsătoriile de formă.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi un buletin de știri realizat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul interimar al Irakului, Alawi, a cerut țărilor islamice și musulmane să trimită trupe în Irak pentru stabilizarea situației. Alawi a precizat însă că țările învecinate cu Irakul nu vor trimite trupe, iar Egiptul a anunțat pe de altă parte că nu este interesat de o astfel de misiune, ceea ce înseamnă că nu vor participa Cuveitul, Arabia Saudită, Iordania, Siria, Turcia și Egiptul. Ministerul ucrainean al apărării a anunțat că va fi redus treptat numărul militarilor ucrainieni din Irak. Data unei retrageri definitive este încă negociată. În acest moment, Ucraina participă cu circa 1650 de militari în zona aflată sub comandă poloneză. La cererea Națiunilor Unite a fost amânată cu 2 săptămâni conferința națională irachiană, reuniune la care vor participa circa 1000 de delegați împuterniciți să aleagă un Consiliu Național cu 100 de membri. Consiliul va controla guvernul interimar până la organizarea alegerilor generale din ianuarie anul viitor. Națiunile Unite au cerut amânarea pentru a se garanta că participanții la conferința națională reprezintă cu adevărat toate grupările și regiunile din Irak. Consiliul de Securitate ONU este pe punctul de a adopta o rezoluție privind criza umanitară din regiunea sudaneză Darfur, rezoluție care se bucură acum și de sprijinul Statelor Unite. Inițial, Statele Unite insistaseră ca guvernului sudanez să îi se spună clar că riscă noi sancțiuni dacă nu își respectă angajamentele luate în acordul din 3 iulie. Guvernul sudanez s-a angajat atunci să aresteze milițiile responsabile de epurarea etnică din Darfur, să staționeze în regiune mii de polițiști și membri ai unei forțe africane de observatori și să garanteze accesul liber al organizațiilor umanitare în regiune. Șeful misiunii OSCE din Belarus s-a declarat profund îngrijorat de decizia autorităților locale de a închide Universitatea Europeană pentru Studii Umane, o universitate privată care în trecut fusese criticată de Minsk pentru faptul că ar fi adus prea mulți profesori din străinătate. Universitatea era finanțată din donații și burse străine, precum și din fonduri europene. În ultimul timp, autoritățile din Belarus au închis mai multe școli private. Tribunalul ONU pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavia a decis să reducă pedeapsa cu închisoare pronunțată împotriva generalului croat din Bosnia, Tihomir Blaskić. În anul 2000, Blaskić fusese condamnat la 45 de ani închisoare pentru crime de război și crime împotriva umanității. Între timp însă a fost achitat în 17 din cele 20 de capete de acuzație, motiv pentru care pedeapsa a fost comutată în 9 ani închisoare cu suspendare. Inundațiile din România din ultimele zile au provocat decesele a 2 persoane în județul Bacău și a altor 4 persoane în județul Dâmbovița, afectând și numeroase locuințe, drumuri și terenuri agricole. Guvernul de la București a decis astăzi să acorde ajutoare umanitare în valoare de 8,7 miliarde de lei persoanelor afectate de inundații în 5 județe, Bacău, Hunedoara, Argeș, Vrancea și Buzău.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Situația la școala cu grafie latină de la Râbnița s-a complicat astăzi și mai mult după ce milițiile transnistrene au arestat câțiva dintre părinții protestatari după ce forțele de ordine au pătruns în forță în clădirea școlii în care erau baricadați protestatarii. Viorica Zaharia relatează.
Această informație a fost comunicată Europei Libere de ministrul adjunct al reintegrării Victor Postolachi.
Până și ușa de metal au tăiat-o la copii și la mame. Le-au dat drumul 8 bărbați, tot părinții au fost luați la miliție. Ministrul Șova a vorbit în prezența mea cu ambasadorul Hill ca să întreprindă toate măsurile, în primul rând, ca să fie eliberați părinții de acolo. Și mai apoi, așa cum la Tiraspol nu avem cu cine vorbi, toată insistența noastră de a avea la nivel bilateral sau în format pentagonal sau alt format, s-a terminat la zero.
La liceul Alexandru cel Bun din Tighina, unde părinții și profesorii păzesc instituția deja de o săptămână, situația a rămas relativ stabilă, a spus Victor Postolachi. De asemenea, și la școala pentru copii orfani din Tighina, unde se află copii și profesori care au venit din vacanță și au rupt sigiliul pus de miliție, lucrurile au rămas aproximativ aceleași. Din nou, ministrul adjunct al reintegrării, Victor Postolachi.
La internat m-am dus cu un produs alimentare pentru două zile. Astăzi am vorbit ieri cu ministrul Lupu de la economie și a trimis el un caravan cu alimente. Din mâini copiii vor fi hrăniți cu mâncare caldă de 3 ori pe zi. Apă, au o cisternă cu apă care este doar apă tehnică. Cred că mâine iar mai trimite apă minerală.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a declarat la o conferință de presă de astăzi că misiunea a ajuns la concluzia că scopul adevărat al administrației transnistrene în ce privește școlile cu predare în limba română de peste Nistru nu este, așa cum se declară, să obțină înregistrarea oficială a lor ca instituții transnistrene, ci să obțină, într-un fel sau altul, recunoașterea de către Chișinău a independenței Transnistriei. Reamintim că în cazul în care s-ar înregistra la Tiraspol ca instituții transnistrene, cele 8 școli ar recunoaște astfel că există un stat Transnistria. În schimb, ar fi lăsate să activeze. William Hill. Eu recunosc acțiunile inumane atunci când le văd și pot spune că ceea ce se face acolo este absolut inacceptabil. Astăzi, un grup de elevi de la liceul Alexandru cel Bun din Tighina, directorul liceului și un funcționar de la Ministerul Educației de la Chișinău au susținut o conferință de presă la sediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova despre situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria. Conferința s-a dorit a fi o replică la declarațiile făcute ieri la Moscova de autoproclamatul ministru de externe din Transnistria, Valeri Lițcai. Amintim că după primul atac al miliției transnistrene asupra școlilor cu predare în limba română de peste Nistru, Chișinăul s-a retras în semn de protest din procesul de negocieri politice cu Tiraspolul, iar președintele Vladimir Voronin a anunțat că de la 1 august Chișinăul va aplica presiuni economice asupra Transnistriei dacă administrația de la Tiraspol nu va anula ordinul de închidere a celor 8 școli românești din regiune. Până acum a fost închisă de facto o singură instituție, școala numărul 20 din Tiraspol. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Corespondentul nostru, Vitalie Dogaru, a stat de vorbă cu președintele Comitetului de Părinți de la școala din Râbnița, Alexei Catan, eliberat din arest cu puțin timp în urmă.
Președintele Comitetului Părintesc Alexei Catan de la Liceul Teoretic Ievrica din Râbnița a fost eliberat acum 2 ore împreună cu alți 5 bărbați. În arestul miliției transnistrene continuă să mai rămână soțul directoarei liceului Vasile Halus, care este învinuit de insultarea instanței de judecată și urmează să ispășească o pedeapsă de 7 zile de arest. Potrivit lui Alexei Catan, alte 2 persoane urmează să se prezinte mâine în fața instanței.
Încriminează că suntem inițiatorii pichetul ăsta, mitingul ăsta și am pus rezistență deci organelor de drept pentru ca să intre în încăpere și noi am cerut avocat fie din partea OSCE-ului sau din partea deci Moldovei, însă ni s-a răspuns că ei n-au licență aici, teritoriul Transnistriei și de aceea dacă nu o să avem noi avocați, atunci ei ne dau avocații lor. Cine, nu știm, vedem ce mai avem de făcut mâine. Încercăm să găsim mâine avocați. Însă e probabil să găsim, fiindcă așa e situația, că aici nimeni nu s-a... Noi, mai înainte, încă voiam să avem un jurist anos, acum nici atâta nu mai găsim.
Alexei Catan a menționat că autoritățile transnistrene încă de ieri au inspectat clădirea liceului pentru a identifica modalitățile de pătrundere în clădire. Astăzi dimineață, beneficiind de lipsa reprezentanților OSCE, ei au pătruns pe teritoriul liceului supravegheat de câteva 10 de părinți, profesori și copii.
O mulțime de milițieni, civil și așa era mult. Au dat busnă în ogradă, au tăiat deci lacătul care era pus de noi la poartă. Văzând aceasta, noi ne-am retras în încăpere și am încuiat ușa, am început o baricada, dar nu știam că prin surprindere geamurile care erau din spate la etajul 2, deci de cu s-au dat busnă alt grup de milițieni și noi auzind zgomotul ăsta am lăsat ușa și ne-am retras în cabinetul directorului unde ușa este de fier. Toți deci părinții, profesorii, copiii, ei au umblat, au căutat ce au căutat, nu știu, prin școală și după aia ne-au propus să ieșim, însă noi am refuzat. Și după aceasta, deci cu o mașină de tăiat metal, au tăiat țințenii la ușă, deci lacătul însă și au pătruns în încăpere.
Potrivit lui Alexei Catan, toți protestatarii au fost scoși afară, iar cei 6 bărbați care se aflaseră baricadați în biroul directoarei au fost urcați într-o mașină și duși la secția de miliție.
Până în ultimul moment, când se tăia ușă, eu dădeam informații, știa și domn ministru Șova și domn Beniuc sunase și mai multe agenții de presă, la toți, la OSCM sunase de câteva ori se urgenteze, la pacificatori se urgenteze. Însă ei au venit prea târziu, cartierul era deja înconjurat de miliție și nu le-au permis nimănui, adică să pătrundă încoace, ca să se vadă ce s-a făcut. Fiindcă așa barbarism întâmpla în secolul 20, în anii 37 și nu acum.
La ora când am discutat cu președintele Comitetului Părintesc de la Liceul Teoretic din Râbnița, Alexei Catan, clădirea liceului era sigilată și supravegheată de către miliția transnistreană. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Tensionarea zilnică a situației la școlile din Transnistria este un motiv serios de îngrijorare și pentru șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, care crede că afirmațiile de ieri din Parlament ale președintelui Vladimir Voronin, deosebit de dure la adresa autorităților de la Tiraspol, sunt justificate.
Я понимаю чувства, которые возбуждены.
Înțeleg sentimentele care au fost provocate și înțeleg cum se poate reacționa la evenimentele ce au loc pe malul stâng. În final însă, trebuie să existe cineva cu care să discutăm. Cum și când se va face, urmează să vedem. Sarcina noastră principală, în acest moment, este să rezolvăm problemele actuale și apoi să le rezolvăm și pe celelalte. Repet însă, înțeleg că o astfel de declarație exprimă un foarte adânc sentiment de dezamăgire și chiar de mânie, având în vedere ceea ce se întâmplă. Dar știu că, restabilind situația școlilor, autoritățile de pe malul stâng ar putea întreprinde primul pas spre restabilirea și altor aspecte ale relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Și un astfel de pas cu școlile, în opinia mea, este foarte necesar.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, răspunzând unei întrebări a Europei Libere la conferința sa de presă de la Chișinău. Și fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinski, crede că acțiunile recente ale liderilor de la Tiraspol constituie o provocare.
Problema transnistriană trebuie să coincidă niște factori atât interni cât și externi, în cazul ăsta mai mult externi. Părțile care sunt interesate să meargă la pasul acesta de rezolvare a problemei. Eu cred că ce aici se întâmplă astăzi, asta da, e din calea afară, au trecut toate limitele, dar totodată asta dovedește că cei din Tiraspol s-au epuizat. Deci e clar că vor să ne provoace pe noi. Niște lucruri pot fi acceptate de un om sănătos. Înseamnă că trebuie de făcut ce aici se face acum, de implicat structurile internaționale, dar de explicat foarte bine. Atât în Bruxelles, în Viena, cât și în Moscova, de explicat ce aici se întâmplă aici. Că nu cât poți să-ți bați jocul de oameni.
Fostul președinte al Moldovei, Petru Lucinski. Într-o conferință de presă desfășurată astăzi la Chișinău și despre care relatează Viorica Zaharia, liderul grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră, fostul premier Dumitru Braghiș, a prezentat situația pe care a găsit-o el vizitând Râbnița, după cum aflăm în continuare.
Au fost adresări ca să ajutăm școala internat cu produse alimentare. Majoritatea agenților economici pe care i-am telefonat ieri după masă, după ce ne-am întors de la Tighina, au răspuns pozitiv. Au mai fost câteva rugăminți, așa spune, elementar, ca de exemplu un telefon mobil, ca să ai posibilitate de legătură permanentă. Deci, după cum vedeți, chestiunile care au fost puse în fața noastră, eu așa înțeleg că asemenea chestiuni puteau fi puse și în fața deputaților comuniști, a reprezentanților Ministerului Guvernului, nu sunt chestiuni costisitoare, chestiuni care necesită eforturi considerabile și pot fi rezolvate foarte ușor și foarte operativ.
Dumitru Braghiș mai spune că părinții și profesorii elevilor de la școlile românești din stânga Nistrului se tem că de la 1 august atacurile administrației transnistrene asupra lor vor deveni și mai dure.
O problemă destul de serioasă care s-a invocat ieri în discuțiile este data din 1 august și expirarea termenului de ultimatum anunțat de președintele Voronin. Deci oamenii din stânga Nistru sunt deranjați de această situație. Ei înțeleg că după 1 august pot fi întreprinse acțiuni mult mai dure ca cele care au fost întreprinse până acum. Înțeleg că Parlamentul va fi în concediu și președintele va fi în concediu și conducerea guvernului va fi în concediu. Deci oamenii aceștia vor rămâne în partea stânga Nistrului, unul la unul cu problemele și toate acțiunile care pot fi întreprinse de guvernarea de la Tiraspol. De aceea noi vrem încă o dată astăzi, prin scrisoare deschisă, să ne adresăm cu rugămintea de a întreprinde toate acțiunile posibile pentru a examina situația care s-a creat. Se apropie 1 august și eu cred că deciziile care vor fi aprobate după 1 august pot fi destul de serioase și vreau să spun că aceste decizii vor fi adoptate nu numai de Chișinău.
Deputații Alianței Moldova Noastră au expediat o scrisoare deschisă președinției, Parlamentului și Guvernului, în care declară că politica promovată de guvernare în problema transnistreană este falimentară. Autoritățile comuniste nu au comentat deocamdată declarațiile făcute de deputații din opoziție conduși de Dumitru Braghiș. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ministrul Reintegrării Vasile Șova a semnat astăzi proiectul de protocol propus acum câteva zile de mediatori OSCE, Rusia și Ucraina pentru reglementarea problemei școlilor din Transnistria. Vasile Șova ne-a declarat că documentul a fost semnat și transmis mediatorilor pentru a demonstra dorința Chișinăului de a găsi o soluție pentru această problemă. Tiraspolul nu a semnat încă acest proiect și acum este rândul mediatorilor să convingă administrația separatistă să o facă și să oprească acțiunile îndreptate împotriva școlilor. Ne-a declarat ministrul Șova, care a evitat însă să ne spună și care sunt prevederile de bază ale protocolului, menționând doar că acestea sunt, cităm, de natură să detensioneze situația creată.
Într-un interviu în exclusivitate acordat postului nostru de radio, corespondentului nostru Dumitru Crudu, scriitorul Vladimir Beșleagă, originar din satul Mălăiești din apropierea Tiraspolului, ne-a explicat cum privește el evoluțiile de la școlile cu grafie latină din regiunea separatistă. Vladimir Beșleagă.
M-a afectat foarte mult vestea a ceea ce se întâmplă acolo, pentru că știu că situația este excepțional de complicată. Copiii care speră să aibă un viitor vor să învețe în limba maternă, vor să aibă cunoștințe moderne, când acolo programele în zona aceea, în afară de cele câteva școli cu programe ale Ministerului de la Chișinău, toate sunt foarte învechite și nu pot ei să reziste în lumea modernă atât de complicat. Deci ascult cu mare durere ceea ce se întâmplă acolo și știu că astfel de lucruri le-am pățit și eu la vremea mea, când am făcut școală sovietică unde domina primitivismul, minciuna și fățărnicia.
De ce moldovenii care studiază în școlile cu predare în grafie chirilică nu-i sprijină pe moldovenii care învață în școlile de limbă română?
Eu cred că toți sunt solidari unii cu alții. Cunosc școlile de acolo, în special școala din satul meu, Mălăiești. Acolo este aceeași atmosferă de teroare și ei sunt oarecum puși în situația de a urma programele cele vechi, dar nu le mai urmează ei întru totul. Acolo se organizează vânătoare de cărți cu grafie latină, vânătoare de obiecte și ei totuși își dau seama, nu numai profesorii, dar și copiii, că aceasta este o metodă de a-i primitiviza în continuare și ei caută cât mai mult să cunoască, am avut întâlniri cu elevii, să cunoască într-adevăr ceea ce se studiază într-o școală modernă. Pe diferite căi, nu rămân ei la cunoștințele sau nivelul programelor de acolo. În ce privește solidaritatea, cred că ei sunt solidari, dar nu pot să facă nimic, ci pot să facă în condițiile cele de teroare.
Scriitorul Vladimir Beșleagă, original din Transnistria. Comunitatea internațională este și îngrijorată de ultimele evoluții și astăzi la Viena a avut loc o nouă reuniune a Consiliului Permanent al OSCE consacrată situației de la școlile din Transnistria. Partea moldovană a fost reprezentată de doamna Nicoleta German, ambasadoarea Republicii Moldova la Viena. În declarația sa la această reuniune, ambasadorul Statelor Unite la OSCE, Stefan Minikes, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu ultimele evoluții și cu creșterea tensiunilor, definind la rândul său acțiunile liderilor din regiunea transnistreană drept pași provocatori care contrazic asigurările date de autoritățile de la Tiraspol, atât OSCE-ului cât și Consiliului Europei, că nu va fi luată nicio măsură împotriva acestor școli atâta timp cât sunt în desfășurare negocieri. Sprijinim cu tărie activitatea misiunii OSCE în Moldova, se arată în declarația ambasadorului Minikes, și formatul actual de negocieri între cinci părți, care rămâne mecanismul relevant, atât pentru a rezolva chestiuni contencioase, precum cea a școlilor, cât și către ajungerea la un acord general.
Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la OSCE, Stephen Miniches, a făcut și un apel către guvernul Rusiei pentru a-și folosi, cităm, influența în fața conducerii transnistrene compusă din mulți cetățeni ruși, să pună capăt provocărilor lor actuale, să asigure respectarea drepturilor omului pentru toți moldovenii care trăiesc în Transnistria și să revină în procesul de negocieri cu o atitudine constructivă. Credem cu tărie, se arată mai departe în declarația ambasadorului Stefan Miniches, că acestea sunt în puterea Federației Ruse, dacă va dori-o. Rusia ar putea trimite un semnal folositor prin reluarea retragerii armamentului, potrivit promisiunilor făcute la summitul OSCE de la Istanbul în 1999.
În declarația ambasadorului american la OSCE se mai arată și că se salută cererea ministrului moldovean al reintegrării, Vasile Șova, pentru organizarea unei conferințe internaționale pe tema conflictului din Transnistria și că partea americană este gata să discute propunerea în detaliu.
Și în România au fost înregistrate astăzi reacții oficiale față de evoluțiile de ultimă oră din Transnistria. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale de la București, președintele Ion Iliescu condamnă cu fermitate încercarea autoproclamării administrației de la Tiraspol de a distruge identitatea culturală a unei părți a locuitorilor din stânga Nistrului și consideră că atitudinea conducerii nelegitime transnistrene nu mai poate fi tolerată. Prin acțiunile lor unilaterale și total ilegale, conducătorii de la Tiraspol încalcă grav cele mai elementare drepturi și libertăți cetățenești în disprețul Constituției și al legilor Republicii Moldova și tratatelor internaționale privitoare la asigurarea condițiilor pentru protecția și respectarea drepturilor tuturor minorităților, se arată în comunicatul președinției României.
Și tot în România, sindicatele din învățământ se solidarizează cu protestele profesorilor și părinților elevilor din școlile cu grafie latină din Transnistria. Potrivit unui comunicat semnat de președinții FNS Alma Mater, FSLI, FEN și FSI Spiru Haret, membrii celor patru sindicate vor picheta marți 3 august sediul Ambasadei Federației Ruse la București pentru a sensibiliza opinia publică internațională asupra ceea ce ei numesc o încercare de anihilare a culturii și personalității unui popor. Sindicaliștii din învățământul din România cer autorităților de la București să intervină în apărarea drepturilor moldovenilor din Transnistria pe lângă Uniunea Europeană.
Și guvernul României condamnă în mod ferm acțiunile autorităților separatiste de la Tiraspol, se arată într-un comunicat al guvernului de la București. Cităm, atitudinea irresponsabilă a autorităților separatiste nu reprezintă decât o confirmare a relei credințe manifestate de acestea pe întreg parcursul procesului de negocieri privind conflictul transnistrian. Mai departe, în declarație se arată că guvernul României consideră că singura modalitate de soluționare a situației constă într-o acțiune fermă a comunității internaționale față de acțiunile autorităților separatiste de la Tiraspol, inclusiv prin înăsprirea regimului de sancțiuni aplicat acestora. România se va alinia tuturor măsurilor coercitive care vor fi dispuse de Uniunea Europeană și de alte organizații internaționale împotriva guvernului separatist. Am încheiat citatul din declarația guvernului României, care afirmă că a inițiat deja demersuri în acest sens la Consiliul Europei, OSCE, Uniunea Europeană, precum și la Națiunile Unite.
Au continuat și astăzi protestele jurnaliștilor de la compania de statele Radio Moldova și corespondentul nostru Valeriu Cațăr a urmărit evoluțiile pe întreg parcursul zilei.
Între 10 și 15 jurnaliști din grupul de protestatari continuă să ocupe în permanență sala de la etajul 5 al casei radio. Componența grupului se modifică periodic, unii dintre jurnaliști înlocuindu-i pe alții, dar la etaj mai rămân câțiva dintre angajații Teleradio Moldova care n-au părăsit de 3 zile incinta casei radio. Aceștia se numără printre cei 20 de angajați suspendați până astăzi din funcții de administrația companiei și riscă, dacă ies, să nu le mai fie permis accesul în clădire, la fel ca și colegilor lor din grupul de protestatari, care îi secundează constant pe cei de la etajul 5 în fața edificiului postului național de radio, fără să mai poată intra înapoi. Jurnalista Angela Ramă, care a ieșit astăzi, prima dată după 3 zile, din sediul Radioului Național, pentru a participa la o conferință de presă organizată dimineața de colegii ei care protestează afară.
Noi acolo sus suntem, de fapt, luați ostateci. Ei au știut foarte bine ce fac. Ne-au izolat de toată lumea. Și noi stăm, de fapt, la etajul 5, unde este cabinetul unde lucrează, ca să zic așa, domnul Ilie Teleșcu. Noi suntem peste perete și sigur că îi deranjăm foarte tare. Ei încearcă, cum să zic eu, să facă un soi de deratizare la etaj. Pentru că nu se permite accesul nimănui la noi. Noi, dacă ieșim, nu putem intra și deci trebuie să stăm acolo. Noapte se blochează liftul, scările, se deconectează apa, noi nu avem telefon, nu avem fax, nu avem nici televizor, nici radio, nici nimic. Ca și cum ne-a izolat acolo să vadă cât mai rezistăm. Ieri a încuiat și cantina dinăuntru ca să nu putem intra în cantină. Deci ei stau și se uită la noi, cât mai rezistă șobolanii ăștia. Să știți cum să rezistăm.
Pe parcursul acestor trei zile, jurnaliștii protestatari au fost aprovizionați cu alimente de colegii lor cu acces în clădire, comunicarea cu lumea din afară fiind limitată la telefonul mobil. Administrația companiei Teleradio Moldova a interzis accesul în casa radio nu numai unui șir dintre proprii angajați, ci și reprezentanților tuturor celorlalte instituții de presă de la Chișinău. Sergiu Batoc, directorul postului național de radio, într-o discuție pe care a avut-o astăzi cu jurnaliștii care au solicitat să-i intervievieze pe protestatarii de la etajul 5.
Pentru că este etaj administrativ, mă rog, este un regim inter. Este un regim inter. Nu, puteți să mergeți cineva de
trebuie. Să-i invite, să-i fotograf cel puțin, ca să facem și imagini.
Nu, un om poate să meargă ca să-i invite pe cei care doresc să...
Persoana care ies nu mai poate mai intre, nu mai are acces înapoi.
Păi să vedem cine va fi ales. Haideți
și păi
dacă ei nu vor dori să iasă pentru că știm că nu vor putea intra.
Dar nu sunt toți în ordine.
Și dacă vrem să scoatem cineva care este în ordine și nu mai intră.
Este un ordin semnat care poate fi atacat în instanța de judecată.
El a fost atacat.
Dar așteptăm decizia.
Că, conform codului muncii, toate drepturile și obligațiile salariului se păstrează. Și intrarea în instituție este inerentă.
Și repet, poate fi atacat în instanța de judecată și instanța va decide în parte cu este adevărat.
Accesul în clădire a fost permis astăzi numai angajaților serviciului de presă al Ambasadei Statelor Unite de la Chișinău, care au venit să monitorizeze situația de la companie și care s-au obținut deocamdată de la orice fel de comentarii, precum și unui șir de deputați creștin-democrați. Tot astăzi, protestatarii au anunțat că au atacat în instanță dispoziția prin care președintele companiei, Ilie Teleșcu, a suspendat din funcții jurnaliștii pe care îi consideră organizatori ai manifestațiilor de la Teleradio Moldova. Potrivit protestatarilor, conducerea companiei a convocat ieri o adunare a angajaților, în care a fost ales, cu încălcarea regulamentului, un nou reprezentant al colectivului în comisia de concurs, Nicu Scorpan. Acesta și-a depus însă chiar astăzi demisia. Comisia de reangajare și-a continuat totuși activitatea, în lipsa lui și în pofida acestui fapt, directorul postului național de radio, Sergiu Batoc, declarând jurnaliștilor că toate acțiunile protestatarilor sunt ilegale, pentru că n-au fost avizate de nimeni. Trebuie să menționăm în final că poliția a împiedicat astăzi seara jurnaliștii care continuă să picheteze sediul postului național de radio să instaleze un cort, deși jurnaliștii au obținut în cursul dimineții autorizarea primăriei. Incidentul respectiv s-a produs tocmai în timp ce jurnaliștii protestatari discutau afară cu șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, și purtătorul de cuvânt al misiunii, Klaus Neukirch. Aceștia au purtat astăzi, pe parcursul a trei ore, discuții atât cu protestatarii cât și cu administrația companiei, discuții la finele cărora au declarat că este încă prematur să facă orice concluzii. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ce cred însă oamenii de pe stradă în legătură cu aceste proteste și în ce măsură urmăresc emisiunile de la posturile naționale de radio și televiziune ale Moldovei? Elena Cioina a stat de vorbă la întâmplare cu câțiva trecători și iată ce a aflat.
Ce părere aveți despre protestele jurnaliștilor de la compania Teleradio Moldova?
Eu personal sunt foarte indignată de ceea ce se întâmplă în țară în general. Și de faptul că Parlamentul Republicii Moldova a hotărât ca să plece în concediu neluând atitudine față de ce se întâmplă cu jurnaliștii noștri, cu concursul acesta, să-l zic așa că este concurs nebun, un concurs care nu are analogie în lume, o concepție, o gândire netradițională, nedemocratică. Deci este ceva extraordinar. Sunt încântată de profesionalismul Corinii Fusu, al lui Mircea Surdu și în genere de faptul că dumneavoastră și-a dat demisia fiind alături și solidar cu colegii lui. Domnul președinte a radio-televiziunii naționale, cum să zicem noi acum, îi zicem națională, da? Sau publică sau cum? Există ea? Domnul Teleșcu este ce el? S-a coborât din ceruri. Ce are de gând să facă? De ce nu este alături de colegii lui? Nu înțelegem de ce cad în genunchi acești oameni care ajung directori. Nu se gândesc ei că îi așteaptă soarta lui Gonța și altora.
Canalul e mort. De câte ori includem Zebra, de câte ori includem, de câte ori schimbăm. Nu-mi par interesante programele lor. Au spus că o să facă reorganizare una alta, nimic interesant nu-i.
Dar despre protestele lor știți ceva?
Ieri am auzit că pe cineva au eliberat din funcție, au făcut concurs, ce și cum, idei n-am.
Tu ți-ai evită canalul, trebuie foarte mult.